Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Hamjambo wapenda wasikilizaji popote pale mlipo katika matangazo mengine ya mwishoni mwa wiki. Tukikuleteni marudio ya kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Mwaka huu 2019 ukiwa unaelekea kwenda ukingoni hapa Marekani, vile vile joto la uchaguzi linazidi kupanda moto, ambapo leo chama cha Democrat kitakuwa na mdahalo mwingine tena ambao utakutanisha wale walijitokeza kuwania urais wa Marekani kupitia chama hicho na kukabiliana na Rais Donald Trump katika uchaguzi wa mwakani, ambapo hii leo katika mjadala unaotarajiwa kufanyika katika jiji la Houston, na mambo mengi yanasubiriwa kuonekana kile ambacho kitaelezwa. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia marufuku ya muda ambayo imetangazwa nchini Kenya, ambayo inakataza raia wa kigeni kwa muda kuwasili mpaka pale sheria mpya itakapotungwa. Kwa hiyo tutaangalia swali hili kwa undani zaidi. Ninakukaribisha, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo leo hii mdahalo mwingine tena unakutanisha takriban wagombea 10 kutoka chama cha Democrat, ambao watakuwa wakieleza sera zao vile vile na kile ambacho wao wanataka kukiona kikifanyika endapo watachukua urais wa Marekani kwa muhula wa kipindi cha miaka 4. Hii leo kuna masuala mengi ambayo yanatarajiwa kusikika na vile vile kukabiliana nayo, na kuona namna gani wagombea hao 10 akiwemo makamu wa rais wa serikali iliyokuwa ikiongozwa na Rais Barack Obama, Joe Biden, alikadhalika moja kati ya wale ambao maseneta katika uchaguzi uliopita ndani ya chama hicho alitema cheche kweli kweli, ambaye ni seneta wa jimbo la Vermont, Bernie Sanders, naye vile vile atakuwepo katika ile jukwaa moja akikabiliana na wagombea wengine katika kujieleza kile ambacho anaona kwa nini anastahili kuwa rais wa Marekani ajaye. Kwenye laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, na tunaona kwamba kuna masuala ya kiufundi yamejitokeza, lakini kile ambacho tunakueleza kwamba tutakuwa naye muda si mrefu ujao. Dr. Patrick Nigula, tumesha kupata hivi sasa na naona mambo yamekaa sawa. Moja kwa moja tukielekea katika swala la mjadala ama mdahalo wa leo wa chama cha Democrat, tueleze kile ambacho unakiona kitajitokeza. Masuala muhimu ni yapi? Maraki midahalo mingine iliyopita, watu wengi ama wagombea wengi walionekana kumuangazia zaidi makamu wa rais wa zamani Joe Biden. Maraki ndiye ambaye uchunguzi mwingi wa maoni unaonyesha kwamba ana nafasi kubwa ya kutoka kinara.
Kwanza tu niseme tu ni kwamba mdahalo huu utabadilisha safu ya watu ambao watasimama pale mbele wagombea 10 na kumuongeza Senator Elizabeth Warren, ambaye anaonekana kama ataleta upinzani mkubwa zaidi kwa makamo wa rais wa zamani Joe Biden, ambaye watashiriki labda kama wachunguzi wengi wa mambo ya kisiasa waliosema ni kwamba watavutana katika majadiliano mbalimbali kuhusiana na sera za hapa Marekani.
Tunaona safu itakuwa ni ndefu kweli kweli. Manake kutakuwa kuna Senator Amy Klobuchar kutoka Minnesota, Senator Cory Booker wa New Jersey, vile vile tutakuwa na Mayor Pete Buttigieg, vile vile Senator Bernie Sanders, makamu wa rais wa zamani ambao tumeshamzungumzia, Joe Biden, halikadhalika Senator Elizabeth Warren, Senator Kamala Harris kutoka California, Andrew Young, na vile vile Beto O'Rourke wa Texas, na Julian Castro. Tueleze kile ambacho unadhani leo yule ambaye atakuwa akileta cheche zaidi na kuleta mvuto kutokana na masuala ya mambo jinsi yanavyokwenda hapa Marekani hivi sasa.
Mimi tu kwa karibu au na kwa haraka haraka tu niseme ni kwamba Elizabeth Warren ndiyo atakayeleta cheche nyingi zaidi, kwa sababu ya wachunguzi wa mambo ya kisiasa kama wanavyogusia ni kwamba ni mmoja kati ya wagombea ambaye anaongeza kasi ya kumfikia makamu wa rais wa zamani Joe Biden.
Na tukiangalia hapa tunaona televisheni ya ABC ndiyo ambayo itakuwa ikiendesha huu mdahalo, na kile ambacho kina onekana ni kwamba ili wale wagombea kuweza kufanikiwa kuwepo katika mjadala wa leo ni namna gani waliweza kuchangia, kushawishi watu kuwachangia kwa namna moja ama nyingine. Sasa yule ambaye anaonekana leo hii atasimamia huu mjadala ambaye ni mtangazaji kutoka katika televisheni hiyo ya ABC, labda tumzungumzie yeye tuone ni mtu wa namna gani, George Stephanopoulos, kile ambacho tutarajie kukiona ni nini kutoka kwake.
Mimi tu niseme tu kwamba sifa zake za katika masuala ya siasa na uchaguzi ni ndefu sana hapa katika taifa hili la hapa Marekani, na ameongoza kuuliza maswali magumu ambayo yanaweza kuwabana wagombea wote hawa kuweza kujieleza kifasaha zaidi, ili kuliweka kwa wapiga kura ni wapo katika msimamo gani katika masuala yao ya uongozi na kubadilisha mwelekeo wa taifa hili katika siku za baadaye.
Wengine watakaoendesha mdahalo huu atakuwa ni David Moore, huyu vile vile kutoka katika televisheni ya ABC, halikadhalika mwanahabari Lindsay Davis kutoka Univision, na George Ramos, ambao wote watakuungana kuendesha huu mdahalo. Tueleze sasa yale masuala muhimu ambayo tutarajia kuyasikia leo.
Masuala muhimu ambayo utayasikia ni kama yale ambayo tuliyosikia katika midahalo iliyopita, hususan masuala ya uchumi, uhamiaji, pamoja na kubadilika kwa sera mbalimbali ambazo zimebadilishwa na rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi, kwa mfano masuala ya mazingira, kutoa kwa taifa la Marekani katika Kyoto Agreement, na pamoja masuala mengine yanayohusiana na haki za kijinai, pamoja na masuala ya mikopo ya wanafunzi ambayo imeongezeka kuwa na tama kubwa katika taifa hili hapa Marekani.
Na hii leo Dr. ndio itakuwa mara ya kwanza kabisa kwa wale wagombea ambao wanaonekana ni vinara, yani makamu wa rais wa zamani Joe Biden, halikadhalika Elizabeth Warren na Bernie Sanders, ambao wao leo watakuwa katika jukwaa moja kabisa, kwa sababu katika midahalo ambayo imepita tumeona kwamba Senator Warren na Biden kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakishiriki katika nyakati tofauti sana, lakini japokuwa kwamba Bernie Sanders na makamu wa rais Joe Biden wamewahi kukutana uso kwa uso kwenye jukwaa moja hapo kabla. Na hivi sasa inaonekana kabisa kwamba uchunguzi wa maoni unaonyesha makamu wa rais Joe Biden anaongoza kwa 29.8% ya kukubalika, akifuatiwa na Senator Elizabeth Warren ambaye ana 18.7%, na Senator Bernie Sanders hayuko nyuma sana ya Senator Warren akiwa na 18%. Na ukiangalia hapa hawa watu watatu ndio vinara kweli kweli, na leo kwa mara ya kwanza jukwaa moja. Je, kuna hali ya wale ambao watakuwa kiongoza mdahalo kuwa na wakati mgumu kwa kutoa nafasi kwa wote, ama masuala tu moja kwa moja kiasilia kutokana na vinara hawa wako pale yatakuwa yakiwa masuala yakiwaegemea wao zaidi?
Mimi sidhani inaweza ikatokea hivyo, ni mapema sana kutabiri, kwa sababu tuna miezi mitano tu kabla uchaguzi wa kwanza. Kwa hiyo mimi naona tu watakaoongoza mdahalo huu watatoa nafasi kwa wagombea wote kujieleza, kwa sababu muda uliobaki ni mchache na wapiga kura wako tayari kujua ni nani katika siku hii ya leo anaweza kuonekana kama ni kiongozi ambaye atakabiliana katika uchaguzi unaokuja na rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi.
Na mdahalo huu unafanyika katika jimbo la Texas ambalo siku si nyingi zilizopita lilikumbwa na lile tukio la chuki ambalo limeelezwa katika mji wa El Paso, na mjadala mpaka hivi sasa bado uko kwenye namna gani ya kushughulikia swala la umiliki wa bunduki, swala ambalo linapewa baraka kabisa na katiba ya Marekani. Je, kwa mdahalo huu kuwa katika jimbo la Texas na swala hili kuwa limefanyika hapo Texas si mbali sana ya El Paso, tutarajie kuona kwamba ndilo linaweza likawa kwamba ni jambo ama ajenda kuu kabisa ukilinganisha na ajenda zote, hasa ukizingatia kwamba ndipo nyumbani kwa baadhi ya hawa wagombea wawili, Castro na Orke?
Mimi naona wagombea hao wawili watajikita zaidi katika swala la umilikaji wa bunduki na swala kama ulivyogusia la mauaji yaliyotokea katika mji wa El Paso, pamoja na swala la wahamiaji ambao limekuwa likiwakuta kwa karibu zaidi na wananchi wanaowakilisha au waliowakilisha walipokuwa viongozi, wanataka kusikia msimamo wao. Kwa hiyo tutegemee zaidi swala hili litazungumziwa, masuala haya mawili yatazungumziwa kwa karibu zaidi, la uhamiaji na swala la umilikaji wa silaha hapa Marekani.
Na kuna swala moja ambalo labda tuzungumzie, manake mara nyingi watu wamekuwa kijiuliza inakuwaje hapa watu wanapata fursa ya kwenda moja kwa moja kwenye mdahalo. Lakini kwa mdahalo wa leo ni kwamba ili mgombea aweze kufanikiwa kufika hapo ni lazima awe amechangisha walau dola 130,000, na vile vile lazima awe amechangisha kutoka kwa watu ambao wanaelezwa kuwa angalau 400 kutoka katika majimbo takriban 25. Sasa kwa nini vitu kama hivi vinakuwa vipo vinawekwa kwa hapa Marekani kwa mtu ambaye asielewa siasa za hapa?
Kwa kwanza kabisa ni kwamba kama ulivyogusia ni kwamba kila mgombea lazima aonyeshe uwezo wa kutangisha zaidi ya au kupata 10% katika kura za maoni ambazo zilipigwa kwanza. Hiyo tu ni kuonyesha kwamba mgombea huyo anaweza kushindana na rais aliyekuwepo madarakani. Na vile vile katika kupata wafadhili zaidi ya 130,000 katika majimbo pia kama 20 ulivyogusia, au kupata angalau dola 480, hii tu ni kuonyesha kwamba huyu mgombea kama akipewa nafasi ya kushiriki katika uchaguzi mkuu anaweza kuvutia watu kuja kupiga kura na kumchagua kuwa rais wa baadaye wa Marekani.
Sasa tukimaliza, Dr. Nigula, hapa majuzi tu kulikuwa na taarifa kwamba Rais Donald Trump angekutana na wale wanamgambo wa Taliban kutoka Afghanistan, wawakilishi wao katika ile kambi ya Camp David, lakini swala hili lilizuiliwa na kwa kweli lilileta sokomoko kubwa hapa Marekani. Halikadhalika, siku mbili tatu zimepita toka yule ambaye alikuwa ni mshauri wa masuala ya usalama wa Rais Donald Trump, John Bolton, naye amefutwa kazi. Je, tutarajie kuona masuala haya yakigubika mdahalo wa leo, ikiwa kama ni ishara ya kwamba Rais Donald Trump kwa namna moja ama nyingine ameonyesha hali ambayo wengi wameona kwamba haikuwa sahihi, licha ya kwamba hii leo pia atakuwa katika mji wa Baltimore ambapo amewahi kutoa maneno yaliyotafsiriwa kama kibaguzi?
Katika kwanza tu nianze na swala la Taliban kualikwa katika Camp David, ni swala ambalo liliwashtua wananchi wengi hapa Marekani. Ukiangalia katika siku za nyuma, kikundi hiki ni kama ni kundi cha magaidi kinavyojulikana duniani nzima, na ambacho sidhani kama marais waliopita wangeweza kuwaalika kuja katika hapa nchi ya Marekani. Kwa hiyo mi naona kwa mtazamo wangu wa karibu ni kwamba ilikuwa si sahihi labda washauri wa mambo ya siasa wa rais aliyepo madarakani walikuwa wakitafuta kupanga mikakati ambayo inaweza ikamrudisha katika imani wananchi wa Pakistan. Katika swala la alikuwa mshauri wa rais Trump John Bolton kuondoka madarakani, mimi naona ni tofauti za kutokusikilizana na uzoefu ambao umeonyeshwa kujiamini kwa rais wetu alikuwepo madarakani sasa hivi, na wale watu wenye uzoefu wa siku nyingi wakijaribu kujitenga naye kwa sababu chaguzi inakaribia.
Dr. Patrick Nigula, shukran sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, na muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni cha marudio cha Kwa Undani. Kibao kidogo cha burudani kabla hatujaendelea tena na sehemu ya pili ya matangazo yetu.
Take a minute to listen, yeah, listen from my mind, yeah, yeah. This only when I want your girl, this only when I want her girl, they go touch me in my head. Why you wanna do me, oh, da-da, da-da, yeah, why? Why you do me fire? When I open my hand, yeah, I say, make you come, come with me, enjoy life. Hey, I open my door, I say, make you enter, you know you even know. Hey, why you treating me bad, bad, bad? You take your hand from me, struggle. You see me a day, I never know.
Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangazia hatua serikali ya Kenya kuzuia raia wa kigeni kuwasili watoto ambao kwa sababu moja ama nyingine wapo katika mazingira yanayoruhusu kuwasiliwa na familia nyingine. Lakini marufuku hii inaonyesha kutokuwa ya milele, kwa kuwa inaelezwa kwa sasa Kenya inafanya kazi sera mpya itakayofanikisha swala hilo kufanyika na kutoleta ama kutoa mwanya kwa wahalifu na wahalifu wa watoto kufanikiwa. Ofisi ya Rais imetangaza leo kwamba kwa sasa idara zinazohusika zinawajibika katika kutunga mchakato mpya kufanikisha hili. Kufuatia marufuku hiyo inayoonekana kuwa ya muda, Kenya inaifuata nchi ya jirani ya Ethiopia, ambayo mwaka jana 2018 ilipiga marufuku raia wa kigeni kuwasili watoto, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na matendo haramu ya kusafirisha watoto. Serikali ya Kenya imeitaka Wizara ya Kazi na Ustawi wa Jamii kutunga sera mpya kwa ajili ya kuwasili watoto kwa raia wa kigeni, kwa mujibu wa ofisi ya Rais Uhuru Kenyatta iliyotoa taarifa baada ya kumalizika kwa kikao cha baraza la mawaziri. Lakini kile ambacho kimeelezwa na msemaji wa rais alipozungumza na shirika la habari la Reuters, alieleza bila kutoa maelezo ya kina kwamba uamuzi huu ni kulinda maslahi ya watoto. Nimezungumza na mwanasheria wa Kenya Bwana David Njoroge, na nikataka kufahamu kwamba undani wake wa tangazo hili ni nini hasa kuzuia raia wa kigeni kuwasili watoto. Nini undani wake, Bwana Njoroge?
Unasema ya kwamba ndio kumekuwa na mabadiliko hapa Kenya kwa ile mambo ya adaptation ya watoto, na imekuwa ni decision ya cabinet ambayo imetolewa hii leo mchana. Na division yenyewe imesema ya kwamba mambo ya international adoption ya watoto imesimamishwa kwa sasa, na hiyo ndio sababu imepeana ni kwamba tu ni statement tu imetoka ya kwamba mambo ya international adoptions imesimamishwa kwa sasa. So maybe tutangoja tuone kama juu hiyo imetoka kama cabinet division, tutaona kama maybe siku zijazo cabinet secretary wa labor ataweza kufafanua zaidi, kwa sababu mambo ya children iko katika wizara yake. So kwa sasa ni hiyo statement peke yake ambayo imetoka, na tuangoja tuone kama wataweza kufafanua zaidi na kiini cha hiyo division ambayo wamefanya hivi leo.
Lakini kwa hivi sasa utaratibu uliopo, sheria ambayo imekuwa kabla ya kusimamishwa hii leo, ni nini hasa ambacho mtu alitakiwa akifanye ili aweze kumwasili mtoto?
Mambo ya kuwasili mtoto imekuwa na shida toka mwaka wa 2014, especially mambo ya international, kwa sababu kuliweza kufanyiwa uchunguzi na kukaonekana ya kwamba kama kuna jinsia ya child trafficking ambayo ilikuwa inatumika na njia ya adoption. Na kutoka hapo ndipo kukaweza kupatianwa temporary moratorium ya kusimamisha. Again, ilifanyiwa tu na cabinet division. Hata kuna ma organization ambazo ziliweza kwenda kotini kuchallenge hiyo, kwa sababu ilikuwa ina affect watoto wengi, manake adoption hapa Kenya, the local domestic adoption level yake iko chini. So unapata watoto wengi sasa wako kwenye mahomes, wako kwenye streets, na kana kwamba kama international ingekuwa imefunguka na iwe na utaratibu wema, hao watoto wangeweza kuwa wanaadoptiwa. So ni kitu haijaanza juzi, kulikuwa na hiyo temporary order na sasa ni kama imekuwa confirmed, lakini kuna kesi bado iko kotini.
Lakini kwa kipindi chote hiko ambacho mambo haya yamekuwa yanafanyika, maanake umegusia kwamba swala la usafirishwaji haramu wa watoto linaweza likawa limechangia kwa kiwango kikubwa kuleta marufuku hii ambayo imetangazwa hii leo. Kile ambacho unaweza kutueleza labda kwa namna moja ama nyingine, je, hapo mwanzo ni vitu gani hasa vilikuwa vinatakiwa ili mtu aweze kuwasili?
Jinsia ya kuwasili mtoto hapa Kenya iko mara mbili, ambapo iko ile domestic na ipo ile ya international. So katika kwa ile domestic inahitajika mtu aende kotini na aweze kutoa hilo ombi, akisha identify mtoto mgani anaweza paka, lazima aonyeshane ya kwamba anaishi hapa Kenya na ako na makao yake hapa Kenya, na aonyeshe aweze pia kuwa na watu wanakuja kusimama na kusema ya kwamba ni mtu anaweza ishi na yule mtoto. Alafu pia koti ilikuwa inafanya hiyo uchunguzi na pia report inakuwa filed na children's officer. So ni process ilikuwa ina take kama mwaka hivi, na hiyo ni local adoption, kabla adoption order ipatianwe hapo mwisho. So ni process ina take kama mwaka hivi. Nayo ya pili ni ile sasa ya international. Mtu yote ambaye si Mkenya angetaka kuasili mtoto, then process inakuwa ni tofauti, kwa sababu ya kwanza wewe sio Mkenya. So lazima ukifanya lile ombi uweze kubainisha kwa kweli ya kwamba koti inaangalianga the best interest ya yule mtoto, na kama ana familia yoyote yale wanaweza consent na kukubali. Hiyo ilikuwa ina involve process ndefu zaidi.
Nyinyi kama wanasheria, kile ambacho kwa siku nyingi mmekuwa mkikiona kama ni matatizo ama mwanya ambao umekuwa ukileta matatizo ama ukikaribisha makosa mengi kufanyika katika swala hili la kuwasili watoto, ni nini hasa
ile imekuwa challenge? Na katika hii mambo ya adoption especially international, kulikuwemo sheria ilikuwa inatazamia ya kuwa kutakuwa na adoption committee, na miaka iliyopita hiyo adoption committee iliweza kuvunjiliwa mbali na kukuwa na replacement yake. So kutoka hapo, kwa sababu hiyo adoption committee pia upeana report yake ya whether kukubali ama kukataa process ya adoption kuendelea. So ile adoption committee ni critical sana, manake iko na wale experts, so iko na watu wa children rights, iko na mawakili na iko na pande ya serikali, so pande zote wamekuwa represented. So hiyo adoption committee ikaweza kurudishwa in place, itaweza kusaidia sana. So structure ndio tunakosa mzuri ambayo inaelekeza steps na kila kitu, na tukipata structure vizuri, adoption committee ikiwepo, then hiyo mambo inaweza rudi na inaweza endelea vizuri.
Naam, basi huyo ni mwanasheria ambaye alikuwa akitueleza kile ambacho kinaendelea, bwana David Njoroge. Lakini kwenye suala hili la kuwasili Marekani, ni moja kati ya mataifa ambayo yanaonekana vinara kabisa, ambapo kwa mujibu wa ripoti ambayo imetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwa mwaka wa 2018, takriban watoto 4,059 waliasiliwa kuja hapa Marekani, lakini hii inaelezwa kwamba idadi hii ilipungua kwa watoto 655 katika mwaka uliopita wa 2017. Na katika mataifa ambayo yanaongoza, China kwa Marekani ndiyo ilielezwa. Lakini kidunia vile vile China ipo nambari moja, nchi inayofuata ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ukraine, Korea Kusini na taifa la India ndiyo mataifa matano ya juu kabisa yanayoelezwa mpaka mwaka 2016 kuwa na idadi kubwa ya watoto walioasiliwa. Kwa Afrika Mashariki, Uganda yenyewe inaongoza kuwa na idadi kubwa ya watoto walioasiliwa. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya watu wote walifanikisha kukuletea matangazo haya, nikutakia kila la heri na tukutane kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.
Hadi hapo ndo tumefikia mwisho wa matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii leo tukua tumekuleteni marudio ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Ni matumaini mmefaidika na mazungumzo yetu, na tutaonana tena katika jukwaa hili. Msikose kwa nasi katika kipindi cha Kumekucha hapo alfajiri saa 12 saa za Afrika Mashariki, na Vio Express hapo saa 10. Hadi hapo, mimi ni Abdul Shakur Abud nasema kwa herini.
A bad boy with a cool life, fast cars getting moonlight, every night getting drunk too much. No regret, no delay, just a part of my life. Baby, if you don't go, you'll be my loco. Don't see a baby, you're the best when you're wet. Off to the best, don't stress. Too much, too much, too much, too much. I wanna love you too much. Too much, too much, too much, too much. I wanna tease you too much. Go down, down, go crazy tonight.
Thank you. VOA, the Science Edition of Press Conference USA.